sango na vewa.
Bote, esengo kimya bobutu mitima na binu baibojili baku ya kulanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. Sango na biso ebandi na Kinshasa epai wapi liye bisili ya kafu kafu ya ministre wa yambo Silvestre Ilunga Ilukamba li sakolami na bangonga ekoya elubi misala mia primature nzokande ngonga tukumin mibale na mine Assemblée nationale et Pesaki, ministre Wayambo, pour Atika, na mokonzi ya mboka, Félix Tshisekedi, mukanda ya boutiki, mosala, ezali kokoka, sima, na boko isaminaye, na motion à censure, bayi FCC, lingumba ya mokonzi ya kala, Joseph Kabila, ipai wapi, lunga yukamba, auta, bayi bisaki, na VOA, lingala eti, ministre Wayambo, akoki, te kotika, mosala, po bureau d'âge, ezali kokamba assemblée sika ezali na makokito na bokonzi ya kosala maye masalamaki lobite nzukande vio walingala epesa kipona limanyula maloba na moko ayebi penza mibeko tope makamo matali cour constitutionnel malamu pona kumanyula yango maître Willy Wenga
baise bandini te keye tata mokonzi ya gouvernement akoyeba kotika ebonga na ye onzela ya demission pamba te asili koloba na baite ke biro d'agora ezali kompetante kateloko penza oyo etengeli tokanga awa komaki mukanda mwaye mwakoboya kosama toko limwela ba e depute makalisi na ye po tubai wana kolekta yango na vote a sila kiko koma mukanda moko moe moiko sali saeli susu ae wana kendepe ba zuzi ya kur konsyonel po tuba kati la langoli kambo ya koeba soki ya solo ba depute wazala kita bukati wako sala vote ena to bagaki na yangote mingi likambo wango zaliko madilos kona konfrontasyon gana itumba enene ya mibeko awa itali demisyon to demisyon te kasi eloko tuyaliko banga ezali likambo wane madiso na krize kasi awa watatamo konzo wa ikolo asili kokoma na majorite ya solo o yali kustali saende kustali saepura kukamba ekolo wa mibumye nisili kutika la kondimiteke akondimalisusu ni solisyon ni wakuluka bubele nzelato solisyon politike oyo bakutindika premier ministre onzele ya kutika ebonga alinga te bamba te atako na kuru rasyonel nandimite kuru rasyonel ekuzua mwakano mwema kupesa watatamo konzo ya guvernema rezon ke azalile makokima kukontinue kuboya kudepoze demisyon
l'assemblée provinciale ya Okatanga likitali ya kafukafu libandi lelo pe bureau d'âge tiami pona kotala ba petition likolo ya bureau définitif lié likoki kosala misalate uto mwa mikolo Narval Mabila atunaki député moko ya UDPS tona lupata
kotale la ba petition oyo ekotisami na niveau ya assemblée provinciale ya Okatanga entre quelques membres du bureau nde oyo ezora extraordinaire session Oyo, Nazo convoqué tant que ma député, il fallait basala na vacances. Oyo salimi lelo, ezala ki cérémonie ya session d'ouverture ya session extraordinaire wana. Oyo zala ki na deux points ya liboso, ouverture, cérémonie d'ouverture, et point ya mi balé, ezala ki installation ya bureau d'âge. Lo kola moins paralysation ya fonctionnement ya bureau et salimi à travers ba pétition mi balé wana, ezo sala que bureau et qu'on va fonctionner te. Yango, il fallait ba installer bureau d'âge pour et s'atteler na makambo et tareli vraiment ba pétition mi balé wana.
Nabini basimba minduki ba yebanite ba bumi mukambi moko ya biatu buzindu na sango na Elikas Moisi.
Mukambi ya selil eye akuya ki sima ya komo beta masasi na basimba minduki ba yebaeba ina note na son murara. Molobili ya mpulusu na ingumba beni apameli lulenge ba ipulusu wa beta maki mabanga otango balingaki kuya kusala buluki luki.
Na butu ezaki ba dongromiso oyo ba beta ki chef moko na quartier biautu de ba benga ki biso police tango to lingaki to intervenir bon malheureusement ba jeune ba baribi sonjela de to longa kite mela.
Obutu ya lobi kota na lelo mokula mosala mine masasi ma beta ki na ingumba beni uta ingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Suko na sango na biso yango yo tukutani si mangunga mi bale pona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala izalaki wabino edi sango.